Nyt alkaa Elizabeth Georgin syntisen jäljillä. Lukija Samila Luu. Julkaisija Jentas. Isäni Robert Edwin Georgin rakkaalle muistolle kiittäen, rullaluistelusta Todd Streetillä, matkoista Disneylandiin, Big Basiniin, Yosemiteen, Big Suriin, kumivenen matkoista Big Chico Creekillä, Shakespeare-arvausleikistä, korpista ja ketusta, ja ennen kaikkea siitä, että herätit minussa intohimon äidinkieltämme kohtaan. Niin julmasti ei käärmeen hammas iske kuin lapsen kiittämättömyys. Kuningas Lear. Prologi. Kesäkuu, West End. David King Ryder tunsi sisimmässään eräänlaista murhetta ja pienimuotoista kuolemaa. Hän tunsi joutuneensa synkkyyden ja epätoivon valtaan, vaikka ne eivät lainkaan sopineet yhteen hänen tämänhetkisen tilanteensa kanssa. Hänen alapuolellaan Agincourt-teatterin näyttämöllä Horatio toisti Hamletin sanoja, luoja muovaa teot, joit itse karkeasti kaavailemme, ja Fortinbras vastasi, oi korska kuolo. 3/4 vainajasta kannettiin nyt ulos näyttämöltä, vain Hamlet jäi makaamaan Horation syliin. Kaikki 30 näyttelijää alkoivat siirtyä lähemmäksi toisiaan. Norjalaisten sotilaiden joukko tuli vasemmalta, tanskalainen hoviväki oikealta, ja ryhmät yhtyivät takanäyttämöllä Horation kohdalla. Kun näyttelijät aloittivat kertosäkeen, musiikki voimistui ja sivukulissien takaa jylähteli tykin laukauksia, joita David oli aluksi vastustanut, koska vaarana oli, että ne väkisinkin toisivat mieleen juhla-alkusoitto 1812. Ja täsmälleen sillä hetkellä alkoivat permannon katsojat Davidin aition alla nousta seisomaan. Sen jälkeen ensi parvi, sitten muut parvet. Ja musiikin, laulun ja tykkien jylinän yli pauhasivat suosion osoitukset. Juuri tätä hän oli janonnut 20 vuotta. Täydellistä todistusta siitä, kuinka valtavan lahjakas hän oli. Ja hitto vie, tuossa todistus nyt oli hänen edessään. Ja sen puoleen myös hänen alapuolellaan ja kaikkialla hänen ympärillään. 3 vuoden henkisesti raastava, ruumiillisesti puuduttava raadanta huipentui juuri tällä hetkellä myrskyisiin suosion osoituksiin, joita hän ei ollut 2 edellisestä West Endissä esitetystä musikaalistaan saanut. Niiden spektaakkelien kohtalo oli käynyt selväksi suosion osoitusten laadusta ja niitä seuranneista tapahtumista. Sen jälkeen, kun yleisö oli kohteliaasti mutta innottomasti suonut tunnustusta näyttelijöille, kaikki olivat poistuneet teatterista kiireimmän kaupalla, ja näytöksen jälkeiset ensi-iltajuhlat olivat muistuttaneet ruumiin valvojaisia. Sitten Lontoon kriitikkojen arvostelut olivat saattaneet loppuun sen, mitä ensi-illan suullinen mielipiteiden vaihto oli pannut alulle. 2 valtavan kalliisti näyttämölle tuotua produktiota oli uponnut kuin 2 betonista valettua sotalaivaa. Ja David King Ryder oli saanut kyseenalaisen kunnian lukea ties kuinka monta analyysiä luomiskykynsä rappeutumisesta. Elämä ilman Chandleria. Sen lain otsikoita hän oli nähnyt niiden parin teatterikriitikon arvosteluissa, joilla oli myötätuntoon vivahtavia tunteita. Kaikki muut sitä vastoin, ne tyypit, jotka aamuisen murokulhonsa ääressä sepittivät pirullisia metaforia ja odottivat kuukausikaupalla tilaisuutta ujuttaa ne pikemminkin myrkyllisiin kuin asiallisiin sepustuksiinsa, olivat olleet armottomia. Davidia oli nimitelty ties miksi, milloin näyttämön puoskariksi, milloin entisten mainettekojen varassa kelluvaksi alukseksi. Ja samalla oli vihjattu, että kyseiset maineteot olivat peräisin yhdestä ainoasta lähteestä, Michael Chandleriltä. David King Ryder mietti, olivatko muut musiikkialan kumppanuussuhteet mahtaneet joutua samanlaisen tarkastelun kohteeksi kuin hänen yhteistyönsä Michael Chandlerin kanssa. Tuskin. Hänen käsityksensä mukaan lukuisat muusikko- ja sanoittajaparit Gilbertista ja Sullivanista, Ricein ja Lloyd Webberiin asti olivat kukoistaneet tai kadonneet näkyvistä, nousseet maineeseen, menestyneet, epäonnistuneet, voittaneet kriitikot puolelleen, kompastelleet urallaan tai yhdessä.